ain't got nobody.
Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Þrjú börn frá Gaza koma hingað til lands í kvöld, þar sem móðir þeirra býður þeirra eftir 10 mánaða aðskilnað. Þau koma til landsins frá Kairo í Egyptalandi, þangað sem starfsmenn og vegum utanríkisráðuneytisins sóttu þau og fylgja þeim til landsins. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir þetta stóran áfanga.
Þetta stór áfangi, við höfum náttúrulega ekki vilja vera að ræða þetta mikið út af við, við höfum bara verið að vinna í svolítið flóknum verkefnum þessu tengdu og þetta fyrsta skrefið sem að mjög ánægjulegt skref að börn sem að hafa fengið mitt leyfi, dvalarleyfi hér á Íslandi á grundvelli íslenskra laga þau eru að komast og sameinast fjölskyldu sinni.
Þetta sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Bandaríkjaforseti boðar tvöföldun innflutningstolla og innflutt stál. Donald Trump kunngerði þessa breytingu þar sem hann ávarpaði starfsfólk stálverksmiðju US Steel í Pennsylvania og greindi frá fyrirhuguðu samstarfi hennar og japanska framleiðandans Nippon Steel. Trump sagði að framta að hækkun tolla úr 25% í 50% styrkti enn frekar stöðu bandarísk stáliðinaðar. Engin kemst framhjá því, sagði Trump. Tollahækkurinn tekur gildi í komandi viku að þér segir í yfirlýsingu úr Hvítahúsinu. Bæjaráð Akureyrar hafnað á dögunum beiðinu 12 milljón króna styrk vegna tónlistarhátíðar í Vaglaskógi til stendur að halda hátíðina vor í Vaglaskógi þann 27. júli í nafni Melody EHF sem í eigu Jökuls Júliussonar Forsbrakka Kaleo.
Kvöldið okkar og vorum Vaglaskógi
Jakob Frímann Magnússon, stuðmaður og varaþingmaður í skipuleggjandi og sendi Akureyrarbæ í beiðinni á dögunum þar sem óskað var eftir 12 milljóna krón styrk frá bænum. Í erindinu saga Laxins rækin, sterk tengsl þess við Akureyri og tækifæri fyrir sveitarfélagið og nærsveitir. Eins tiltekur Jakob eigin reynslu af skipulagningu stóra viðburða, engin Íslendingur fyrir það síðar, hafi skipulagt fleiri tónlistar og menningar viðburði. Erindið virðist þó ekki hafa náð til fulltrúa bæjaráðs sem höfnuðu beðininni 12 milljón krónar styrk án rökstuðnings. Og þá skulum við líta til veðurs. Hæg breytileg og síðar norðlæg átt skýjað með köflum og allvíða skúra leiðingar einkum seinnipartinn hiti 6 til 13 stig fremur hæg vestlæg átt á sunnundag víða rigning og hiti 7 til 14 stig. Í næstu viku útlit fyrir stífa norðanátt með úrkomu og köldu veðri á norðanverðu landinu en þurft að mestu sunnan til. Fréttir verða næst sæður útvarpi klukkan 1 fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2
er Rás 2.
Macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato a Corleone. Espresso macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse me. My days are very busy. And I just own this little ristorante.
Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, oh, no stress, oh, no need to be depresso.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato a Corleone. Espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso.
Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stresso, no stresso. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato.
fremst.
Og núna þegar við vitum allt og vindurinn fréttirnar ber til okkar og öllum er orðið kalt og bænir okkar brotna sem gler örug í vökunni við svapum sátt sólrík í dag fullir af vær en frá himni fjell hinn svarta nátt stormin í fangið óvænt þú fær og ég beið á horni hamingjunar eftir stelpu eins og þér og þú komst úr sorgarinnar beint í fangið á mér Orð mín villast enga finna leið Það sárt en þannig það Sumir segja leiðin sé alltaf greið En enda svo á röngum stað
Thank you.
Motown var pop.
Við förum frá Memphis til Nashville á 3.5 tíma.
B.B. King var ekki heima, þannig að við gátum ekki heimsóttan. Hann hefur kannski verið út að djama með hérna Presley.
Vatnaskil í sögu Memphis, þegar Martin Luther King drepið þar. Þá eru 60% íbúana hvítir.
Þetta eru 300 ár af þjáningu. Það auðvelt að segja það. Þú verður að sjá það. Til þess að snerti þig.
Vinirnir Gulli og Fimboi fóru í tónlistarferðalag 12 ríki Bandaríkjanna. Frá Suður Karolínu til Georgíu gegnum Alabama, Tennessee, Mississippi, Kentucky og enduð í Minnesota. Heimsóttu Elvis og Prince og Bluesinn og Country og Motown og Stax og allt mögulegt og segja frá í Rocklandi á sunnudaginn. Og svo alltaf að hlusta á Rúf.is og í spilaranum Rúf appinu.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rúf Rás 2 á TikTok.
Rás 2.
Fyrst og fremst. 2
Loks þegar allt orðið ljótt Stand við neitt, flottandi, hann vítt og breitt. Ég heldur sér að dal. Ég heldur hverja nóg. Má sprengjur sprengi.
Þú gætir náð Þín framtíð vil virtist vera bjart Flugið var átt, brotlendir rætt og allt Þú færðist burt frá öllum þeim Sem gæfu farðu í þinn heim Og þá var stefnan orðin vís Þá flæðu þinn, urðu þín heilla dís
en svona færða vístu að hlustur á disk og druslunar og ég sem hef þú vissir betur myndir býð og sjá hvað setur en nei, 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 nei svo fer sem fer þá var vist ég sem fór frá þér og Love.
2.
He's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing. Baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I can treat you better than he can.
find them.
I've got no.
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Markús Þórhallsson segir fréttir. Fáir eða engir leiðtogar heimsins virðast óvinsælli en Perú forseti Dina Boluarte. Hún mælist með 20% af fylgi samkvæmt nýlegri skoðanakönnun en það var rúm 20% þegar hún tók við embætti. Boluarte komst til valda eftir umfangsmikil mótmæli fyrir rúmlega 2 árum og andóf hefur litað alla hennar stjórnartíð auk þess sem stjórnarhættir hennar undir smásjá annarra yfirvalda. Þetta ábyggilega heimsmet, segir Alfredo Torres, forstöðumaður Ipsos kannana fyrirtækisins í Perú. Fylgi þjóðarleiðtoga hafi hvergi mælst minna í þeim 90 löndum sem Ipsos stundar mælingar. 6 forsetar hafa setið að völdum í Perú síðustu átta ár og Boluarte verður þaulsæknust þeirra. Ná hún að setja út kjörtímabilið sem líkur á næsta ári. Lögreglan á Suðurlandi hefur lokið rannsókn á andláti Karlmanns sem lést eftir hrottalega líkamsárás í Gufunesi í mars. Þetta staðfestir Jón Gunnar Þórhallsson yfirlögregluþjónn á Suðurlandi. Málið komið á borð héraðssaksóknara sem tekur ákvörðun hvort gefin verði út ákæra. 3 eru enn í gæsluvarðhaldi og hafa verið frá 12. mars, daginn sem maðurinn fannst í Gufunesi. Almenningur beðinn að vera á varðbergi eftir að 250 miljónir bíflugna slupp út þegar vöruflutningabíll með bíflugnabú innanborðs valt í Washington ríki, norðvestanvert í Bandaríkjunum. Lögreglu yfirvöld beðja fólkum að halda sig fjarri enda fari flugurnar í stórum sveimum. Vegum hefur verið lokað og bíflugnasérfræðingar eru mættir til aðstoðar við að ná flugunum aftur. Bíflugnaræktendur flestir stunda eingöngu hunangsframleiðslu en þó eru margir sem leigja bændum búin sem þarfnast bíflugna til að frjóka nytjaplöntur. Íslenska kvennalandsliði fótbolta mætti því norska í Þrándheimi í kvöld, leikurinn endaði með jafntefli en hann fór 1-1. Sveindís Stein Jónsdóttir skoraði mark Íslands eftir aðeins 16 mínútur. Eftir jafnteflið í kvöld og sigur Frakka gegn Sviss er ljóst að úrslita leikurinn framundan gegn Frökkum. Leikurinn er á laugardaginn. Eins og staðan í riðlunum leiðir Frakkland með 15 stig, Ísland í þriðja sæti riðilsins með 4. Og þá komið að því að líta til veðurs. Hæg breytileg og síðar norðarlæg átt, skýjað með köflum og víða skúraleiðingar einkum setnipartin, hitti 6 til 13 stig, fremur hæg vestlæg átt á sunnudag, víða rigning og hitti 7 til 14 stig, í næstu viku útlit fyrir stífa norðanátt með úrkomu og köldu veðri á norðanverðu landinu, en þurft að mestu sunnan til. Fréttir verða næst, það útvarpi klukkan 2. Alltaf má finna nýjustu fréttir á vefnum okkar, rúv.is. Fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Teiknaði stjörn á gólfið og risti í kross gaf því svo kross gaf því svo kross Ég næ ég til þín
gleði í gleð og setti í gleð þegar sólin sest og rökni svífur inn til mín þá hugsað ég samt alltaf til þín
Tick tick tack hur länge orkar du 90 grader vi är nästan där